Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7tti, galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8tti, galgala sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas guyyoota dilbataa fi roobii meetir baandii 19 kiloheertzii 15 fi 24 irratti, galgala sa'aatii 8 hanga 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbatamoo afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harda guyyaan dilbata adoolessa 17 bara 2016 ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoon nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan marattis naa dhaqqabu.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophii har'aaf qabannee dhiyaanne hordofuuf akka isiniif mijaa'u tartiiba isaa isin beeksifna.
Tartiiba qophii keenyaa kan isin beeksisuun kan isin waliin turru an waaqonooleeti.
Anammoo ibsaa gaaddisaatii jalqaba irratti oduutu isiniif dhiyaata.
Oduttaan sun tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatee walqabatee gochaa suukaneessaa waraanni wayyaanee raawwate ilaalchisuun ibsa adda bilisummaa irraa kennametu isiniif dhiyaata.
Warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru ilaalchisee gabaasaalee bakkoota adda addaatiin dhugaa irratti gabaasaan qindeessines qaamuma qophii keenya har'aati.
Gabaasaa fincila xumura gabrummaatti aansee reeffa ilmaan namaa bineensaan nyaachisuun alatti yakkiin jiru mata duree jedhu jalatti gochaa mootummaa wayyaanee ilaalchisee qophiin qindaa'etu isiniif dhiyaata.
Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo gaaffiif deebii dargaggoota qeerroo Oromoo gara mooraa qabsoo adda bilisummaa Oromoo dhufan waliin goone kutaa xumuraa isin biraan geenya.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nufaana buunnu hordofaa jecha amma gara jaaloo dudubbisutti isin ceesifna.
Ashamaa akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnuun isiniif dhiyeessa ani Firaa'ol Jaalataati. Gootichi humna addaa waraana bilisummaa Oromoo kibba baha Oromiyaa godina Baalee keessa socho'u waraana qubattuu wayyaanee haleeluudhaan injifannoo cululuqaa galmeesse. Loltoonni isaa waraana bilisummaa Oromootiin rukutamuun kan isa aase mootummaan wayyaanee yakka guddaa dhala namaa irratti hin raawwatamne hojjeteen eela bishaanii naannoo woboon keessa socho'utti argamutti summii naquudhaan miidhaa geesseen miseensonni waraana bilisummaa Oromoo qaqqaaliin bishaan eela summeeffame odoo hin beekne dhugan 5 wareegamanii jiru. Dabalata oduu kana jaal ibsaa gaaddisaatu akka ittaanutti isiniif dhiyeessa.
Gootichi humna addaa waraana bilisummaa Oromoo kibba baha Oromiyaa godina Baalee keessa sosoo'u waxabajjii 20-23 bara 2016 honoota ilkarree Gooroo fi Haroo Dibbee keessatti waraana wayyaanee fi humna fatnoo dabalatee sakattaa waboof bobbaa irra ture hattee itti hidhuudhaan rukutee loltoota diinaa 27 yeroo ajjeesu 18 ol ammoo haalaan madeessu meeshaalee adda addaa fi waraana wayyaanee booji'u ajaji waboo godina kibba baha Oromiyaa beeksiseera. Haaluma kanaan gootichi humna addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Baalee waxabajjii 20 bara 2016 ona ilkarree bakka gola hurrii jedhamutti waraana wayyaanee waboo rukutuuf sakattaa bal'aa irra ture hattee itti dhee haleeluun kasaaraa guddaa irraan ga'ee jira. Lola galgala keessaa sa'aatii 5 haga sa'aatii 6tti geggeeffame kanaan loltoonni wayyaanee 10 oggaa ajjeefaman 8 ammoo madeeffamaniiru. Lola kanarratti waboon qawwee AKM 8 hidhannoo guutuu waliin akkasumas hidhannoo rasaasotaa fi loltoota wayyaanee 4 kanneen madaan booji'u ajaji waboo godina kibba baha Oromiyaa mirkaneessee jira. Loltoonni wayyaanee booji'aman kunneenis 1 Wanda farraw tarrakeny bagashaw kutawarana ibatokof kurnafa saban amara bakidalotasa bardar lama barhe gabrahiot kutawarana ibatokof kurnafa saban tigre bakidalotasa makale sadi hisak hajinur fatno wayane dalotan fok umar bakijrenya bale magala ibo abba ijolle afurifi afur bilo abditur fatno wayane dalotan Gurra bakijrenya harodi betau ajaji wabogodina kibba baha oromia hubachi seram. Gotich humnadda warana bilisumma oromo godina baale kesa soso tarkanfi isaati fufun. Watabajji digdamito kubarakumala maafkud ajah irgamto tawayyane lamakannen ummata nagafi. Sochi warana bilisumma oromo dankuf dinaf me shatani mi daadak afti saaturan. Ona goro bakka lagamana jedamutti. Gorfamu didun ukasa wan bananif ajjesu gabate jiram basason ni dina du ankunis abdi yare tofikifi mattan nurkei kanjedaman ogatau qawwe akm lama wayanen hidachif terrahi katus ajaji wabo godina kibaba oromia ifa gode jiram kanamales homni adda warana bilisumma oromo watabaji digdami sadi barakumala maaf kudaja warana wayane ona haro dibera Warana bilisumma oromo haleluf bobba fame bakka karra jibri jedamutti hatte dan rukutun kudashan irrajese kudani ol ammo madesu ajaji wabo godina kibbabaha dabalun beksise jiram. Lollikun galgala saati shani haga saati jahatti kan adem sifame oggatau warani wayane akekni isa durafashale kasaran akof boda debe kabafame jiram. Jabinni qarso bilisumma oromo fi sochin warana bilisumma oromo kan isa yaadde sejuru motumma wayane abdi kutannarra gocha yakka gudda kan qama kaminu balaleffatamu fi durada abbatamu qabsaawota oromo dirreifal marratti dadabe godina bale nanowa qaachan bakka golaqaradi jedamutti bishan ela argamutti summi naqun lubbu qabsaawota galafate jiram Haluma kanan watabajji digdami afur barakumala maaf kudaja murna warana bilisumma oromo lolarra ture ela bishani summin ittinakame kana oso hin bekin ugan kesa kapsawotni oromo misensonni warana bilisumma oromo kakkalin shan battalumatti akka waregaman ajaji wabo godina kibbabaha beksise jiram. Bittotni Ethiopia qabso bilisumma oromo ballesu oggada daban qabsaawota oromo irratti yakka dhalanamaaf himmalle kan akka summi nyaachisuun fitu kan adeeffatan oggata'u bara mootumma abbaa irree dargii bara 1981 keessa godina dhiha oromiyaa keessatti sagalii waraana bilisumma oromo bobbaarra tureef dhoksaan nyaatni summiin akka kennamuufi gochuun qabsaawota oromo galaafatuun kan yaadatamudha. Oduuma tarkaanfii waraana bilisumma oromootiin Irrefi gachani saba oromo waranna bilisumma oromo gudina baha adolesa jaha barakuma la maafi kudajaha gudina harad gediha ona asabot aradda kora kesetti hidattota wajjane ummata gola turan irrati tarkanfi fudaten lama adjesun tokwa muma dese jiram. Guyu makana jechunis adolesa jaha barakuma la maafi kudajaha ona chiro aradda lalu baka jiram kesetti galgala kes lultota wajjane rast uka sabanun an tokwa adjesekan nembiro sadia muma desu ajajni wubo gudina baha big se jiram. Waraana bilisumma oromo gudina baha watabajji digdami tokko fi watabajji digdami jaha barakuma lamaa fi kudaja lixa harargee ona odaabultum araddaa gaalessaa akkasumas ona gammachiis araddaa kuyyuubbooti waraana wayyaane rukutee injifannoo galmeessuun akeeka bobbaa diinaa fashalsuun isaa ni yaadatama. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa guutummaa oromiyaa keessatti waraana wayyaane command post jedhamuun marfamee kennamuun gabaafame. Akka gabaasa adolessa 11 bara 2006 nu dhaqqabeetti qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa seensa yuunivarsiitiif jedhamee kennamaa ture guutummaa oromiyaa keessatti waraana wayyaanee agaazii command postiin hoogganamuun eegama turuutu barame. Qormaatichi akka sirnaa fi ulaagaan barumsaa eeyyamutti barsiisotaa fi hayyoota dhimmi ilaallatuun odoo hin taane daballoota wayyaanee akkaan amanamoo sirnichaa ta'anii fi irra jireessa warreen dhalootaan oromoo hin taaneen kennamaa turus maddeen saaxilanii jiru. Keessumaa ergamtoonni sirnichaa tigrootaa fi amaarota ta'an sadarkaa supervaayizar to'attoota qorumsichaatti maallaqni guddaan kafalamee fi waraana agaazii command postiin hoogganamuudhaan akka qorumsa laatan beekamee jira. Kun kanaan odoo jiru ergamtoonni wayyaanee maqaa qorumsa kennu jedhuun ramadaman ilmaan oromoo qorumsa biyyoolessaa fudhataa turan adda fuudhaan waraqaa qorumsaa isaanii irratti mallatteessuudhaan ogguruu maddeen gabaasan.
Akakanan gudina walla galita ona gulliso ratti barattoni sabbonun kudantan ergamto tadinatin waraka kurumsa isani ratti mallatte famurra akka oguraman odessi mana barumsa koppaina magala gulliso ganda duwa tokora sagaleblisuma oromo dakkabe ifagodam gotoni barattoni oromo kurumsa biyolissa fudatan oromia bakkote hedduti finchile tumura gabrumma ettifufukan addesen madden Adolessa kud afuru barakuma lama fi kudja gurina kellem wollega ona jimma horroti baratonu sochi warraksa tumura gabrumma ummatana nicha hirmachi sagaggesu addesen homni warana wajjane fi hidattoni korabittinne sajedaman miidagessenin baratonni kibru oljirrafi ali kadir jedaman miidamudan hospitale dambidollo akkasenani fi miidam baratota kanarrage gudda taura hospitalichi waldanun homna isati oltau akkobachisen madden gabasanu ganin ifagudani jurum Sochi finchila tumura gabrumma qerro baratoni oromo gagge sajiran inkan dibbate motumman wajane baratoni qormsa boda murmi fininsu kanjedun waranasa iddo heddu qubsisu sochi jiru dabu hindandeni aka kanan murni wajane gudinale oromia kanenakka gudina litashaggar ambofi nannoshe gudina horro gudru fincha wallaggabaha naqamte gudina wallaggalita gimbi qellem wallagga dambidollo kibbalitashwa waliso akasmas gudinale harargi bahafi lita Gudina arsi litafi bako te hedduti waranasa heddum minan kopsi sajirachu gabasalin nanule oromia kannenu dakkaban ni addesu. Warsham frasha nanno sabbata magala alam gana targamu bala ibdatin barbade famun dagahamim. Gudina adda nanno afinfinni nanno sabbata magala alam gana tkanargamu warsham frasha hamad fom jedamu bala ibdatin barbada un gabafame jiram. Sababni bala ibidda warsha sponji kanarran mi tada kapsisi hanga amma tikan himbe kan mitau maddin ifagudani juru. Motumman wajane baratota dable barnota rabokonna daf galan walgayi ololatin muddun akka finchila tumura gabrumma hinfinin sine gochuf shirritate satlamem. Gabasni madda odu qerro akka ifagudutti waraksa biyolisa finchila tumura gabrumma gutumma oromia kisa bilbila jurun sirnisa kan rafame wajanin. Baratota dable barnota adda addara bokonna gannatif gareqe saniti debian walgayi irratti akka hirmatan dirqudan ololan muddajiram. Murni TPLF ergamtota fi caasa isa hanga gandatti qabu bobbaafatudan qeerro baratota fi hawaas oromo gutumma oromia kisa walgayin muddudan akka finchila tumura gabrumma ittin fininsine akekatus shirrisa kun ittidammaqamurra baratonni fi ummanni walgayi olola OPDF awwaachu diduni fi turad abbachudan fachalsun sochi finchila tumura gabrumma fininsa akka jirutu gabaafame daggeefatota keenya odun kun kan sinif dabra jiru sagalee bilisumma oromo saganta afaan oromo rai Misensoni adda bilisumma oromo fi hawasni oromo biyya Saudi Arabia bakkota adda adda jiraatan ayyaana Eid al-Fitr sababe fachudan walitti dufani marii taasisani booda adda bilisumma oromo dinagdeen cimsuuf riyaala Saudi 1,398 gumaachan. Oduun Saudi Arabia irraa nu dhaqqabe akka ifa godhutti misensoni adda bilisumma oromo fi hawasni oromo magaalaa riyaadi fi naannoo ishii jiraatu adoolessa 7 bara 2016 Ayyaana Eid al-Fitr sababe fachudan walitti dufani dhimmoota qabsoo bilisumma oromo kan adda bilisumma oromootiin durfamu irratti marii gaggeeffatanii jiru. Sirna kanarratti koreen konyaa magaalaa Riyaad haala yeroo qabsoon bilisumma oromo keessa jirtu irratti ibsa bal'aa kan laate yoo ta'u mariinis gaggeeffamee jira. Hirmaattoonni kophichaatis qabsoo bilisumma oromoo daran cimsuudhaaf kutannoo qaban dalagaadhaan agarsiisuun gumaacha calbaasii fi bittaa gurgurtaarraa kan sassaabame. Riyaala Saudii 23,542 qabsoo bilisummaa Oromoo abaa'uun durfamu jabeessuuf kan arjoome yoo ta'u gumaacha isaanii hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti akka dachaan itti fufan waadaa isaanii haaromsuun walgahicha milkiin guduunfanii jiru. Haaluma walfakkaatuun miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo magaalaa Jiddaa fi naannoo ishii jiraatan adoolessi 8 bara 2016 walitti qabamuudhaan haala qabsoo bilisummaa Oromoo kan yeroo ammaarratti mari'atanii jiru. Misensoonni koree magaalaa Jiddaa haala yeroo ammaa kan qabsoon bilisummaa Oromoo irra jirtirratti hirmaatotaaf ibsa kan kennan si'a ta'u mariin haala qabsoo bilisummaa Oromoo caalaatti furgaasuun danda'amu irratti fuuleffates gaggeeffamee jira. Maayirrattis miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo magaalaa Jiddaa fi naannoo ishii qabsoo bilisummaa Oromoo dinagdeen tumsuudhaaf maallaqa bittaa fi gurgurtaa calbaasii fi gumaacharraa walitti sassaabame riyaala Saawudii 13,326 qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin durfamuuf arjoomuudhaan walgayii isaanii milkiin guduunfatanii jiru. Lammiileen Oromoo qophiilee naannawa Riyaadii fi jiddaatti gaggeeffatan irratti argaman uffannaa fi faaya aadaa oromootiin miidhaganii alaabaa bilisummaa oromoo qabatanii waltajjicha miidhagsuu kan ibsan maddeen keenya waltajjiileen lameenuu eebba maanguddootiin eegaluu fi walaloo fi qophiileen adda addaa kan nama bohaarsanii fi nama barsiisan adda addaas dhiyaachuu akkasumas qabsoo bilisummaa oromoo abaa'uun turfamu jabeessuuf walumaa galatti riyaalli saudii 1,390 fi 1,868 gumaachamuu gabaasaa sagalee bilisummaa oromootiif erganiin addeessanii jiru. Bulchiinsa naannoo ummattoota kibbaa godina sidaamaatti lafti ummataa humnaan saamamee shariikota wayyaanee kan biyya alaatii dhufaniif kennamuun walqabatee ummanni fincila gaggeessuun dhagahame. Naannoo sidaamaatti mootummaan wayyaanee lafa qonnaan bultootaa humnaan saamee maqaa induustiriitiif oola jechuudhaan lammii biyya alaatiif kennuusaa mormuudhaan ummanni diddaa jabaa mul'isee jiraachuu qeerroon sidaamaa gabaasee jira. Mootummaan wayyaanee lafa qabiyyee ummataa saamee buufata xiyyaaraa ijaaruuf dhagaa bu'uuraa keenya jechuudhaan olola oofuuf yaalus ummanni gaafiin keenya gaafii buufata xiyyaaraa miti gaafii mirga abbaa biyyummaati jechuudhaan gowwoomsaa wayyaaneef odoo harka hin laanne diddaa agarsiisaa jira. Ummanni lafa dheedinsa horii fi haroo itti fayyadamaa ture kan tanaan dura irraa fuudhamee dhagaan bu'uuraan baanamu irra kaa'ames dhuunfatee akka jiru ibsamee jira. Bifuma walfakkaatuun Oromiyaa keessattis buufataalee xiyyaaraa kanaan dura badan shanii ol ta'an deebisna kan jedhuun wayyaaneen dhagaa bu'uuraa keenya maqaa jedhuun ololaa kan jiru yoo ta'u ummanni gaafiin keenya gaafii bilisummaa fi walabummaati jechuun finciluun akeeka diinaa fashalsaa jiram. Oduu biraatiin naannoo kibbaa ona dashanee ganda gaattootti ummanni daandii Arbaa Mincii gara Koonsoo geessu cufuudhaan mootummaa wayyaanee irratti mormii itti fufaa fi tarkaanfii fudhataa jiram. Ergamaan wayyaanee bulchaa onichaati jedhamu waraana wayyaanee qabatee diddaa ummataa humnaan dhaamsuudhaaf gara sosoos fincilli ummataa jabaachuurraam sodaatee akka duubatti deebi'e maddeen ibsanii jiru. Oduudhuma walqabatee nu gaheen konkolaataan poolisii tikoota wayyaanee baattee magaalaa Keebich irraa gara godina Beenchimaajii ona sormaatti deemaa turte tarkaanfii irratti fudhatameen namoonni 8 hojiin ala taasifamanii jiru. Naannoo kibbaa godina Geede'oo magaalaa Diilaatti ammoo daldaltoonni 120 ta'an bulchiinsi onichaa daandii baasuu kan jedhuun dukkaanaa fi manneen jireenya keenya nurraa diigaa jira jedhanii mormii dhageessuu fi ergamtoota wayyaanee naannichaa irrattis tarkaanfii fudhachuu maddeen gabaasaa nuun gahaniin ifa godhanii jiru. Oduu xumuraatiin. Naannoo Beenishaangulitti mormii ummataa wayyaan irratti deemaa jiruun walqabatee miseensota kaabinee wayyaan irratti tarkaanfiin fudhatame naannoo Gaambeellaattis diddaan ummataa jabaataa jira. Naannoo Beenishaangul ona goobaatti mormiin ummataa mootummaa wayyaan irratti deemaa jiruu fi tarkaanfiin lukkeelee sirnichaa irratti fudhatamu itti fufee jira. Haaluma kanaan ona goobaa ganda aluutaatti tarkaanfii adabbii fudhatamee ergamtoonni wayyaanee miseensota kaabinee onichaa ta'an 3 ajjeefamanii kanneen biroo 2 ammoo madeeffamanii jiru. Oduudhuma walqabatee nu gaheen naannoo Gaambeellaattis ummanni mootummaa wayyaanee jalatti hin bullu jechuun mormii dhageessaa kan jiru yoo ta'u waraqaaleen ummata falmaaf kakaasanii fi wayyaanee balaaleffatanis facaafamanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kana kanumaan raawwate.
Kun sagalee beelesummaa Oromoo. Kun sagalee beelesummaa Oromoo.
Beeksisa sagaleen bilisummaa Oromoo adoolessa 22 bara 2016 irraa qabee guyyoota roobii jimaataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoon kan dabarsu ta'uu isin beeksifna. Guyyaa roobii afaan Oromootti aanee afaan Amaaraan walakkaa sa'aatiif kan dabarsu ta'uu isin yaadachiifna. Sagalee bilisummaa Oromoo.
Sagalee tumtumaa boota hunda biqilchituu seenaa seenaa hunda haaraa wantii garii manaa abba gadaa haaraa wantii garii manaa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloohertzii 15,000 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegale ammallee akkuma itti dhufetti jira. Itti aansuun tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatee walqabatee gochaa suukaneessaa waraanni wayyaanee raawwate ilaalchisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennamatu isiniif dhiyaata nu faana bu'a.
Guyyaan itti seenee kee nagaraa uraa. Yewwannaa sirrii ta'a.
ibsa adda bilisumma oromo gocha su kanessa waran wajjane tarkanfi waran bilisumma oromotin walqabate fudate ilalatun waranni mutumma abbaire wajjane ariimsum gitabittota empireti daludan waran bilisumma oromo lolaratti injifate summin galafatun murni fascistin kun serafi waligalte addunyaf kan abbo mamnefi ilman namatif kabaja huma kan hinqabne tau ifatti agartite jiram gocha su kan isa kana addi bilisumma oromo jabese balalefatam refi gachani saba oromo waran bilisumma oromo wubon godina kibaba tarkanfi humno tadina warrak sabilisumma ummani oromo tasajiru gufachi sufi waran bilisumma oromo abamsisu ake katani bobba humanratti watabaji digdama hanga watabaji digdami sadi barakum ala mafi kudajafratin injifanno bonsa galme sejiram gotichi humna adda waran bilisumma oromo kibaba oromia godina bale kesusu watabaji digdama digdami tokofi digdami sadi barakum ala mafi kudajaf Oromota el karre gorofi harodi beki setti warana wayane humna fatno dabalate sakatta wobof bobbar ture hati itti dudan rukute digdami torba yiro rajisu kuda saddeti olammo halan madese lolto tadina afurifi misale warana addadas bojudan akeka bobba humno to wayane fashalse injifanno curuluka galmese jabinni qabso bilisumma oromo fi sochin warana bilisumma oromo kan isaya desse motumman wayane Abdi kutannarra gocha yakka gudda kan qama kaminu balalefatamu fi dura dabbatamu qabsaawata oromo dirre falmarratti dadabetti imma bahem gudina bale nanno qaachan bakka gola qararritti bishan eela nanni chattargamutti summi naqun akkatof talulatti imma bahun lubbu qabsaawata galafate jiram aka kanan wotabajji digdami afur barako malama fi kudaja gotota urjilola murna warana bilisumma oromo Nannawa eela bishani gula qararritti argamu qubachuun eela bishani summin ittina qamikana odoo hin beekin dhugan keessa qabsaawonni oromoo miseensonni waraana bilisummaa oromoo qaqqaaliin shan battalumatti wareegamanii jiru. Bittoonni Itoophiyaa qabsoo bilisummaa ummanni oromoo dhaaba kallacha qabsoosaa adda bilisummaa oromoo jalatti ijaaramuun kutannoo fi gootummaadhaan gaggeessaa jiru dhabamsiisuu wayita dadhabanii fi kasaaraan isaan mudatu. Gocha seera addunyaan dhowwamu fi balaaleffatamu akkasumas naamusa waraanummaan ala ta'etti dhimma bahuun qabsaawota oromoo summiin galaafachuun aadaa isaaniiti. Kanaafis yeroo bulchiinsa sirna dargii bara 1981 keessa godina dhiha oromiyaatti sagalee waraana bilisummaa oromoo bobbaarra tureef dhoksaan summiin akka kennamu gochuun qabsaawota oromoo lola dirreetiin dadhaban tooftaa cubbamaadhaan galaafatuun ragaadham. Mootummaan abbaayirree wayyaanis adeemsuma gitabittoota empaayiratti dhaaluun qabsaawota oromoo summiin galaafachuun murni faashistii kun seeraa fi waliigaltee addunyaatiif kan hin abboomamnee fi ilma namaatiif kabajaa homaa kan hin qabne ta'uu ifatti agarsiisee jira. Waan ta'eef uummanni oromoo biyya keessaa fi ala jiru akkasumas kanneen haqa kabajaa namummaa fi bilisummaaf dhaabbatan marti yakka murna gitabittuu wayyaanee kana akka balaaleffatanii fi sirna ilmaan namaatiif kabaja hin qabnee fi seeraaf hin abboomamne kana qaarisuuf akka gumaachan addi bilisummaa oromoo waamicha dhiyeessam. Maayirratti addi bilisummaa oromoo murannoo fi guutummaa jaallan miseensonni waboo agarsiisanii fi injifannoo cululuqaa galmeessaniin kan boonuu fi gammadu ta'uu ibsaam gochaa seeraan dhoowwame addunyaanis balaaleffatameen lubbuu qabsaawota oromoo galaafachuun sirna gabroonfata. Warraaqsa ummanni oromoo bilisummaa isaa gonfachuuf taasisaa jiru taakkuu takkaallee duubatti kan hin deebisne ta'uu hubachiisa. Injifannoo uummata oromoof adda bilisummaa oromoo adoolessa bara 2016.
bagada yoro moto kode irita bake bada Atis mirkane bachu akamit dilagate ana manna sagara bona sina paya ko kare dilagate kaiyo dine jigosuna adole dine mala kare yo ne abao dupe adole dine abao dupe adole yo ne jole jawa dine meri nadawa dine jole wallo dine jaba jamalo jamma ka kalyane dena keta ka ni jole bore akam go darre ni jole matu ni dena davantu ni yana kesa ni jo jabesa ni kokuma maya jole ni kokuma jole yo ni ni jigosona dole ni jigosona dole kokuma maya jole abaonu bhetole ne jigosona dole abaonu bhetole ne jigosona dole abaonu bhetole ne jigosona dole
Warraaq biyyoolessa Oromiyaa fincelle xumura gabrummaa ji'a 8tiif guutummaa Oromiyaa keessatti sabboontota qeerroo dargaggoo Oromoo fi hawaasa bal'aa Oromoon geggeeffamaa ture ammallee akkuma jabaatee itti fufetti jiraachuu gabaasaaleen godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa nu gahaa jiran ifa godhu.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo gabaasaalee bakkoota adda addaa nu gahan akka itti aanutti qindeessineerra nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan kabajaan kinaffeerra.
Godina qeellem wallaggaa ona jimmaa horrootti warraaq fincila xumura gabrummaa gootota sabboontota ilmaan oromoon finiinaa jiraachuu gabaasaaleen nu gahaa jiran ni hubachiisu.
Torbee darbee ergamtoonni mootummaa wayyaanee namoota fayyaaleeyyii ona kana keessaa yakka tokko malee akkasumas isin deeggartoota adda bilisummaa oromooti jechuun mana hidhaatti guuraa akka turanii fi hidhattoonni mootummaa wayyaanee namoota reebichaan dararaa akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama.
Adoolessa 14 bara 2016 ummanni naannichaa fi barattoonni ganama sa'aatii 8 irraa hanga galgalaatti fincila geggeessuu odeessa sagalee bilisummaa Oromoo gahee ifa godha. Mootummaan wayyaanee aangoo wayiyyuu nurratti hin qabu ijoolleen keenya rukutamuu fi ajjeefamuu miti hidhamuyyuu hin qaban jechuun dhaadannoo isaanii dhageessisaa turan. Ummanni magaalaa hanga baadiyaatti walitti bahuun waraana agaazii fi poolisa federaalaa naannicha qubatee jiruuf osoo bakka hin kennineef. Sodaa tokko malee sagalee tokkoon mootummaa wayyaanee balaaleffatuu fi sirna isaas kan hin barbaanne ta'uu ibsachuu isaanii maddeen qeerroo kan gabaasan.
Ergamtoonni hidhattoonni mootummaa wayyaanee baay'inaan magaalattii keessa buufachuun uummata nagaa fi barattoota mirga isaaniif falman irratti dhukaasa akka roobsanii fi namoota hedduus qabanii akka hidhan hubatameera. Dargaggootni barattoonni gariin kan madaa'an oggaa ta'u gara hospitaala naannootti argamuutti akka geeffamanis ibsameera. Magaalattiinis dirree lolaa fakkaachuu ishee maddeen oduu qeerroo ifa godhaniiru. Waraanni wayyaanee uummanni nagaan akka daandiirrallee hin deemne gochuun dararaa jiraachuu maddeen dabaluun addeessaniiru.
Hawaasni naannichaa fi qeerroon wal ta'uun daandii cufanii waraanni nurraa haa ba'u jechuun sagalee diddaa dhageessaniiru. Mootummaan wayyaanee sochii uummataa fi barattootaa sodaachuun humna dabalataa gidaamii irraa garasitti akka sochoosees dhagahameera.
Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeessutti giddugala Oromiyaa godina Lixa Shaggar onoota garaagaraa keessattis sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa marsaa jaaffaan qeerroo barattoota Oromoo fi uummata Oromoo bal'aan itti fufeera.
Haaluma kanaan adoolessa 10 hanga adoolessa 14tti fincilli xumura gabrummaa qeerroo barattoota Oromoo fi uummata Oromoo bal'aan guutummaa godina Lixa Shaggar magaalaa fi baadiyaa dabalatee onoota kanneen akka Amboo, Jalduu, Dandii, Waddeessaa, Adda'aa Bargaa, Meettaa Roobii, Gindabarat, Ejeree, Olankomii, Gudar, Xuqurincinni, Geedoo, Midaaqany, Baallammii, Baabbichaa fi bakkoota hedduu keessatti sochii bifa garaagaraatiin kan itti fufe yoo ta'u addatti ammoo duula gabaa lagachuu fi qabeenyoo fi gabaa laguun abbaa irree dura ittiin dhaabbachuun mul'achuu maddeen gabaasaniiru.
Adoolessa 10 bara 2016 ona dandii magaalaa Ginciitti sirni awwaalcha barataa sabboonaa Oromoo Asheetuu Warquu Moroda humna amanamaa wayyaanee agaaziin wareegame irratti uummanni Oromoo kumaatamaan lakkaa'amu ba'ee kan argame oggaa ta'u barattoonni dargaggootniif walumaagala uummanni kumaatamaan argame mormii jabaa mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti dhaggeessiseera.
Dhaadannoolee dhaggeessaniinis ilmaan Oromoo ajjeesuun, hidhuun, biyyarraa baqachiisuun, qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuun, doorsisuu fi reebuun wayyaaneen irratti geggeeffamu mirga abbaa biyyummaa Oromoo falmoo irraan nu dhaabuu hin danda'u, deebis hin ta'u. Gumaan gooticha barataa asheetuu warqoo fi ilmaan Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti dhiigni isaanii dhangala'aa jiru bilisummaan mirkanaa qondaalonni mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo fixaa fi ficcisiisaa jiran seeratti haa dhiyaatan. Oppidiyoon ergamtuu wayyaanee waan taateef uummata Oromoo bakka bu'uu hin dandeettu. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa eegale hanga Oromoon bilisoomuu fi Oromiyaa walaboomutti itti fufuu qaba jechuun alaabaa adda bilisummaa Oromoo sanduuqa reeffaa barataa asheetuu irratti uwwisuun sirna awwaalcha barataa sabboonaa Oromoo kana akka midhaaksan gabaasaan maddeen keenya irraa nu dhaqqabe ni addeessa.
Mormii dhaggeessifamaa ture keessatti qabeenyaa wayyaanee wanneen adda addaa irratti tarkaanfiin fudhatamuunis dhagaameera. Mormii uummataan taasifame kanaan dhiphuu hamaa keessa kan seene mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo magaalota kanneen akka Amboo, Gincii, Olankoomii fi Meexxii irratti dhukaasa gaazii summaa'e itti dhukaasuun miidhaa irraan ga'uu fi addatti ammoo magaalaa Gincii irraa qeerroo dargaggoota Oromoo afur ukkaamsuun achi buutee isaanii akka dhabamsiise qeerroon bilisummaa ifa godheera.
Haaluma walfakkaatuun warraaqsi biyyoolessaa kun itti fufuun adoolessa 14 bara 2016 godina Lixa Shaggar Onoo Midhaa Qanyitti gootota barattootii Oromoo mana barumsa qophaa'innaa fi sadarkaa lammaffaa Baallammii qorumsa kutaa 12ffaa akkuma xumuraniin mormii mootummaa gabroonfataa wayyaanee irratti hiriira ba'uun dhageessisan. Waraana Agaazii, korabittanneessaa fi poolisoota wayyaanee waliin waldura dhaabbachuun fincila xumura gabrummaa sagalee jabaadhaan akka itti dhufanidha. Odeessi maddeen keenya irraa dhaqqabe kan ifa taasisu.
Gabaasa warraaqsa fincila xumura gabrummaa baha Oromiyaatiin dhugeetti yoo dabarru ammoo godina Harargee Bahaa Onoo Qumbii Ganda Adaa Burqaa Nagayaatti warraaqsa naannichatti deemaa jiru gara dabsuuf mootummaa wayyaanee uummata naannichaa saboota biroon walitti buusuuf shira xaxuun isaa hubatameera.
Ajjechaa fi dararaa adda addaa raawwachuun warraaqsa uummataa naannichatti bilbilaa jiru dhaabu kan dadhabe mootummaan wayyaanee uummata Somaalee Oromoo waliin waa'ee lafaarratti walitti buusuuf yeroo adda addaatti akka carraaqee fi ammas carraaqeen isaa kun itti fufuus itti milkaa akka hin jirretu ibsame. Bakkoota tokko tokkotti humni liyyuu hayilii jedhamu wayyaaneen leenjifamee fi wayyaaneen hidhachiifamee bobbaafamu uummata Oromoo godina kanaa irratti duuluun miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun isaas bal'inaan ifatti mul'ataa jira. Uummatni Oromoo tooftaa wayyaaneen fincila xumura gabrummaa gara dabarsuu fi shira adda addaan qabbaneessuuf xaxuuf osoo hin dagamne karaa hundaan dammaqinnaan of tiksaa fincila xumura gabrummaa sirna fokkisaa kanatti xumura godhutti jabaachuu akka qabu oduu wal qabatee nu gahe ni hubachiisa.
Godina Arsii Lixaa magaalaa Asaasaatti adoolessa 14 bara 2016 gootonni barattoonni Oromoo kutaa 12ffaa akkuma qormaata xumurataniin sagalee diddaa dhaggeessisuun fincila xumura gabrummaa akka itti fufantu ibsame. Gabrummaan nu gahaa bilisummaa feena kan jedhanii fi dhaadannoolee adda addaa dhaggeessisuun warraaqsa jabaa akka taasisan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Dhaggeeffattoota keenya sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee kan har'aaf isiniif dhiyeessine kanumaan goolabnee jirra.
Fincilli xumura gabrummaa barattootaa fi uummata keenyaan geggeeffamu itti fufiinsaan kan adeemsifamaa jiru waan ta'eef dhimma kana irratti odeeffannoo boodarraan nu dhaqqaban wal duraa duubaan kan gabaasaa deemnu ta'uu isin hubachiisna. Qopheessinee kan isinii dhiyeessine an Waaqonooleeti.
An immoo Ibsaa Gaaddisaati. Horaa bulaa deebanaa.
Tokkummaan Oromoo harka wal qabatee. Tokkummaan Oromoo harka wal qabatee. Bilisoomuuf jira walitti birmatee. Kutatee ka'eera funuu harka wal qabatee. Bilisoomuuf jira walitti birmatee. Kutatee ka'eera funuu harka wal qabatee. Sokii boraa fateetu dhagaa tirkatee biyya saabinii soofata abdii godhate. Dheebotee corrooka duugee akka hin nyaate biyya saabinii soofata abdii godhate. Iyyee daraanee hundumtu walii wawaate biyya saabinii soofata walii jabaate.
sukhi bura pati dura gatin kate biya sabhi ni sopata je kutake e bhute chumro ka dunge agani jate biya sabhi ni sopata je kutake ye chala ne ho to bhi ho pate biya sabhi ni sopata bole sapke
kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun reeffa ilmaan namaa bineensaan nyaachisuun alatti yakkiin jiru mata duree jira jalatti gochaa mootummaa wayyaanee laalchisee qophii qindaa'ee akka itti aanutti isinii dhiyeessina nufaana bu'uun nu hordofa.
Seenaa mootummoota abbaa irree Itoophiyaa bulchaa turanii fi jiran keessatti aangoof nama ajjeesuun wal ajjeesuun qabeenya dhaaluuf ilmi abbaan ilmaa ajjeesuun aadaadha. Keessumaa gochoota suukanneessoo dhala namaa irratti bara dargii keessa uummattoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran irratti raawwatee yoo of duuba garagallee ilaalle dhugaa dubbachaa jirruuf ragaa qabatamaadha. Miseensonni dargii aangoo biyyattii sassaabanii uummattoota biyyattii ukkaamsaa caalaa jala galchuuf jecha lubbuu namaa jijjiirama hin qabne maqaaqa shibbirii fi nacha shibbirii jedhamuun akka baalaa harcaasanii jiru. Waraana isaan jala jiru bobbaasuun gara jabinaan hayyoota dhiiraa dubartii keessumaa dargaggoota yeroosii kanneen kabajamuu mirga saboota biyyattiitiif qabsaa'aa turan addabaabaayitti haadha abbaa fuulduratti rasaa sarreebanii ajjeesanii jiru. Baay'ee isaanii boolla tokkottis jumlaan awwaalanii jiru. Kaan immoo eessa buutee isaanii dhabamsiisanii jiru. Aangoo bololaa fi turan humnaan qabachuudhaanis waggoota 17 abbaa irree isa dorgomaa hin qabne ta'anii amma irree uummataatiin qilee hin deebine bu'anitti dhiistaa mirgaa lakkaa'amee hin dhumne saboota biyyattii irratti keessumaa uummata Oromoo irratti raawwachaa turanii jiru. Dhumarratti garuu qunnaa safaraniin safaramanii jiru. Akka ajjeesanitti ajjeefamanii jiru, akka hidhanitti hidhamanii jiru, akka baqachiisanitti baqatanii hafanii jiru, akka qe'ee fi jiruu namaa diiganitti
diigamanii jiru. Akka seenarraa dhageenyuu fi qabatamaan argaa jirrutti mootummoonni abbaa irree yeroo aangoorra jiran isaan malee namni waan jiru ittiin fakkaatu. Gongumaa waan aangoorraa bu'anis hin se'anii ummata gamaa gamasii nu dhagaa jedhee iyyuuf gurra hin qabanii hin dhagaan hin arganii ofii quufnaan ummannis waan quufee bulu ofii sooromnaan ummannis waan sooressa ta'e itti fakkaata. Safuu fi namni maallaan jedhaan isaan bira hin jiru. Waaqni isaanii qawweedha. Qawwee harkaa qabaannan bara baraaf ummattoota ukkaamsanii waan bulchan itti fakkaata. Wanti badii dargii saffisiise fi miseensota isaa qilee hin deebine buuses ummata tuffachuu bor jedhanii yaaduu dadhabuudha. Waanuma hundaafuu deebiin qawweedha jedhanii yaaduu isaaniiti. Wayyaaniin sirna dargii dhaaltes har'a gochuma wal fakkaatatti jirti. Dargootaaf beekan isaanuma, wayyaaniin isaanuma. Kan biyyaaf yaadu lammiin dhugaa isaanuma dargoota qofa jedhanii yaadu. Wayyaaniin har'aas holola wal fakkaataa hololaa jirti. Dargiin kan mirgaa fi walqixxummaa sabaaf qabsoo'an hundaan gantaayochii fi as gantaayochi wanbadeeyochi jechaa ture. Jechuu qofaa miti namoota barbaade maqaa kana itti moggaasee rasaasa rashanaa ture. Wanti wayyaaniin har'a gochaa fi jechaa jirtus haaluma wal fakkaatuun yookaan karaa caaluun nama mirgaa fi walqixxummaa saba isaatiif qabsaa'uun ashabbaarii kiraayisabsaabochi jechuun yakkuudhaan hidhuu ajjeesuu fi biyyaa baqachiisudha. Kanarraa ka'uun dargii waan tokko tokkoon wayyaan irra wayyuu hin oolu karaa nama jechisiisuun dhumaatii suukanneessaa impaayirii Itoophiyaa keessatti keessumaa ummata Oromoo irratti wayyaaniidhaan raawwachaa tureera raawwachaas jira. Wayyaaniin har'a jirtu karaa dargii caaluun humna tikaa fi waraana saba tokko qofarraa ijaarratteen wanti yeroo ammaa kana ummattoota biyyattii keessattuu ummata Oromoo irratti addatti xiyyeeffattee raawwachaa jirtu baay'ee suukanneessadha. Oromoo akka gadootti ilaalu irraa kaatee gochi hammeenya raawwachaa turtee fi jirtu akkaan hamaadha. Oromoo mirga isaaf falme mara ajjeesuun hidhuu fi dararuun hojii waggoottan 25 darban ittiin beekamtuudha. Murni sun yakkaan murna dorgomaa hin qabneedha. Adaa abbootii irree adaa weerartoota isa uummata weeraranii qabatan gooluun tasgabbii dhorkuu hidhuu ajjeesuu fi saamicha irratti gaggeessuu bal'inaan Oromoo irratti gaggeessaa jirti. Wayyaaniin murna gabroonfattu dargii caalaa gara jabeetti fi hamtuudha. Bara dargii ajjeechaa suukanneessan jiraatus yoo xiqqaate namni ajjeefame boolla doozariin qotametti jumlaan awwaalama. Ajjeefamanillee karaa miidiyaa himamaa yookaan maatitti himamaa ture. Bara wayyaanee garuu kan mul'achaa jiru ajjeesanii reeffa nama ashuffeetti gatanii bineessa nyaachisuudha. Ajjeesanii lagatti yookaan muka keessatti rarraasanii allaattiif laachuudha. Har'a wayyaaneen sagalee uummataatiif gurra hin qabdu. Gorsaa fi himni uummataas wayyaaniif tapha ijoolleti. Qawwee fi humna qawwee ishii baatee jiru tikaa fi waraanatti amanuun yakkoota suukanneessaa dalagaa jirti. Kan gaafii mirgaa kaase mara gara jabina bara dargii caaluun agaazii nama ajjeesuuf leenjifame itti bobbaaftee lafarraa haxa'aa jirti. Akkaataan waggoota 25 darban aangoorra turteenis kanuma. Yakkoota wayyaaniin waggoottan 25 darbaniif ummata Oromoo irratti raawwachaa turtee fi jirtu cinaatti dhiifne yakkootuma baatilee 80 as erga fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinee ka'ee booda raawwatayyoo akka fakkeenyatti ilaalle waan dubbachaa jirru maraafuu ragaa guddaadha. Yakki raawwataa turee fi jiru dubbachuudhaaf nama surura nama suukanneessa. Ajjeecha fi dararaan agaasiidhaan baatilee 80 kana keessatti ummata Oromoo irratti raawwate mootummaa waraanarraa hin ijaarame jedhee of labsaa ture. Sirni dargiillee waggoottan 17 bara bittaa fi ukkaamsaa isaa keessa raawwateera jechuuf nama rakkisa. Baatilee 2-3 keessatti ilmaan Oromoo keessumaa barattoonni 600 ol mirga saba isaanii gaafachuu qofaaf agaaziin reebamanii ajjeefamanii jiru. Kumootan mana hidhaatti guuramanii jiru. Kan baqatanii fi eessa buuteen isaanii dhabame immoo manni haa lakkaa'u. Wanti mootummaa wayyaanii mootummaa dargiis ta'e mootummoota Habashaa sanaan dura turan irraa adda godhuu fi gara jabina ishee mul'isu immoo nama mirgaaf dhaabbata hidhuu fi ajjeesuu qofaa miti yookaan saamicha Oromoo irratti gaggeessuu qofas miti. Wayyaaniin karaa qindaa'ee fi karaa gara jabinaan guutameen ala biyyatti keessatti mul'ate hin beekneen ajjeestee lagaafi bosonatti reeffa namaa gatu ishiiti. Gattees bineessa nyaachisuu ishiiti. Bineessafi allaatti reeffa namaa nyaachifte hin argine jettee waakkachuufi haaluu ishiiti. Mukatti fanniftee ajjeeste of ajjeese jettee hululuu ishiiti. Keessumaa yeroo dhiyoos reeffi namaa bosonatti gatame mul'achuun bishaanitti darbame argamuun aadaa sirnichaa ta'ee itti fufee jira. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo bara kana qofa agaaziin ajjeefamanii bineensa laataman dhibbootan lakkaawwamu. Ajjeecha raawwachaa jiru kun guutummaa biyyattii keessatti ta'us keessumaa kan yeroo dhiyoos naannawa Finfinnee fi Finfinnee keessatti raawwachaa jiru yeroo kamirrayyuu hammaataa deemuu fi suukanneessaa ta'uu ifatti mul'achaa jira. Wayyaaniin ajjeechaa suukanneessaa ilmaan Oromoo naannawa Finfinnee fi Finfinnee kutaalee magaalaa Finfinnee garagaraa keessa jiranitti raawwachaa jirtu kanaan maatiin dhiphuu hamaa keessa galee jira. Qe'een namaa guulamaa jira. Wanti ajjeechaa kana caalatti suukanneessaa taasisaa jiru immoo miseensonni tikaa fi agaazii ajjeechaa kana erga raawwatanii booda akka maatiin hin awwaallanneefillee reeffa namaa bosonaa fi lagatti gatuun bineensa nyaachisaa jiraachuu isaaniiti. Finfinnee kutaa magaalaa Boolee naannoo Bashaalee fi Marii Loqeetti laaftoo naannoo Qarsaa fi Kontomaatti Aqaaqii Qaallittii fi naannoo sanitti Wayyaaneen jiraattota 1,300 olirraa mana diigdee qorraa fi rooba keessa daandirra bulchaa jiraachuurraa ajjeechan irratti raawwachaa jirtu daangaa darbee jira. Suukanneessaa fi sodaachisaa ta'aa dhufee jira. Akka ragaan ba'aa jiru mul'isutti namoota naannoo kanatti maaf manni nurratti diigama biyya abbaa keenyarraa eessa dhaqna jedhanii gaafatan lammiilee Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman agaazii fi humnoonni tikaa butanii fudhachuun ajjeesanii lagaa fi urufatti gatuun waraabicha akka nyaatu taasisanii jiru. Kun yakka suukanneessadha. Yakka nama dhuunfarratti osoo hin ta'in saba Oromoo irratti raawwachaa jirudha. Egaan amannes amanuu baannes waraanni wayyaaniin bobbaafte yeroo ammaa kana sadarkaa ajjeesee reeffa namaa bineessa nyaachisuu irra gahee jira. Yakka suukanneessaa akkasiitu Finfinnee fi naannoo Finfinneetti lammiilee Oromoo irratti raawwachaa jira. Kun dhaga'uu fi suukanneessaa ta'uu danda'a. Garuu dhugaa qabatamaa fi ta'aa jirudha. Yoo fallii fi mallitti barbaadame wayyaaniin gateetti Oromoo irraa buute malee yakki kun kan itti fufu ta'uu wal nama hin gaafachiisu. Fallii fi malli jirus ummattoonni biyyattii keessumaa ummanni Oromoo fincila xumura gabrummaa calqabe finiinsee itti fufuudhaan yakka suukanneessaa kana ofirraa dhaabuun dubbii fardiidha. Akkuma dargiin qabsoo sabootatiin qaalaa hin deebine seene san wayyaaniinis kan gateetti ummattoota irraa buutu qabsoo gaggeessinu qofaani. Kanaafuu qunnaa safaramteen akka safaramtuuf qabsoo keenya finiinsinee itti afufnu.
Kayong gotota, hinabukarate. dani hatarati o bojera o mandara modi su disbare kaso bozonati ayongo tota ena bugarati dune tabamna dani hatarati ayongo tota ena bugarati dune tabamna dani hatarati
Tota kenya kabajamuf jalatamo tokola majenne kopi kenya isamai ragenya jirra innis gafif debida gafif debi kanas kantasivne dargago takero oromo garamora qabso addablisuma oromo dufan walin kantasivne kutatumurati akaitanut isimbrangenya nufana buan afirra kenya
mari kenya garat murat jira dergego ta satau ummata satau kagesa skala bis cumbalan damse de berfetane wajrate charas ni gennen gafif debi kenya murai jira kana wande bis tiyo qabat
ay galato mara damse kotis el manu romoda kerono romoda kambiya tay setti duma yiru nirga ofitisi nirga nyimatisi nirga ababiyumati gaje jabada yennani worremo kan yero kutan toko sinchile kutan toko demmeqnan sinchile erina dumajiru kutan toko worreftu ga ka yennani gama ka yenis mo worre biyo alahese jiran dan isan dre dabachudan baka madwaizani o muhunda nakkarkaran dan sahotin dabar fadda kanga nitis moasi wan berbakisa edokon abre jirra san mafane jirra jajjabaadha sina jajjabeessu jira.
Ayyee. Bundut.
Ayyee. Mata kootiif dhaamsi aan qabu. Irra caala ammaa kan rafanii hafan isin jiru dammaqaniidhani. Harras boorus akka duubatti hin deebine. Qabsaa'anii, jabaatanii, dhaadannoo ofii kaasanii, mirga abbaa biyyummaa ofii falmatanii, gootawwan wareegaman sana yaadatanii, mirga isaanii kan bara dheeraa sababeef akka kaanii dhaabbatan, akka falmii ofiitiif kaanii dhaabbatan, akka falmii ofii finiinsan dhaamsa isaanii dabarsa. Lammaffaa immoo qabsoon saalaan yookaan immoo dhiira dubartii jettee waan adda baastu hin qabdu. Shamarran Oromoo kan baratu. Kan isaan du'an isaan laalanii barnoota ofii dhaabanii barnoonni bilisummaa booda guyyaa bilisoomne baran har'aatti immoo barnoota jennee waan lubbuu keenya baasnee gannu hin qabnu osoo nutis nu dabaree yennaan hin baane barnoota keenya dhiisnee gootuuwwan wareegamaafnii fi barataa keenya kan barnootaaf bahee dareedhaan dhabame san ilaalleeti malee nutis kan baane yookaan immoo barnoonni nu darbee barnoota dhabneetiimuti akka nam tokkootti immoo jiraachuu dadhabneetiimuti haa ta'u immoo jireenyi dhuunfaa yoomillee taanaan namaafis hin ta'in eessas namaan hin ga'in kanaafi. Oromoo keenya kan biyyoota garaagaraatti faffaca'ee jiru kan biyya alaa jiranis kan biyya keessaatis har'a yoo qaamaanis duukaa bu'anii gargaaruu dhaban yaadaan akka nu duukaa bu'anii qabsoo keenya kanarratti akka hirmaatan waa baay'ee jira wanni ittiin nama gargaaran bakka qaamaan dadhaban yaadaan yoo gargaaran waan nama jalaa irratti waan qabsoo kana barbaachisu tokko hoo godhaniif isiin qabsoo tokko. Bakka tokko ta'anii yaadaan waa akkana godhadha kana ta'a jabaadha yaadeedhaan waa namaa kennaniyyuu kunuu qabsoo tokko qabsoon immoo cal jedhaniituma fiigu qofaa muti bakka ta'anittis bakka namaa yoo namaa mijaannaan qabsaa'udha namaa mijaatu dhabnaan immoo yaadaan nama gargaaruudha shamarran keenya kan barachaa jirus kan barnoota kutee mana taa'aa jirus hundi isaatu madaa qaba hanga madaan keenya nuu fayyee. Guyyaa bilisoomne malee madaan keenyaan fayyuu ammas waan ta'eef guyyaa dhuma bilisoomne madaan keenya nuuf fayyadu hin darbu barnoota deebinee baranna. Hadha immoo dhiiga kaanii reejjataa darbaa osoo kun wareegamee dhiigni isaa lafa jigu osoo kun hidhamee mana hidhaatti dararamu osoo kan ukkaamsa biyyaa baasan yeroo kun baratu immoo namaaf hin ta'u baay'ee nama dagaama isaanitti hin dagaamnes jiru. Amma booda warroota waa'ee dhuma qabsoo keenyaa yookaan immoo waa'ee dhuma. Falmii keenya duuba deebisuu yaadan dhiigni gootawwan wareegamanii summii isaaniitti haa ta'u lafeen isaanii isaan haa waraantu nuti soo duuba deebine lafeen isaanii nu haa waraantu dhiigni isaanii summii nutti haa ta'u falmii keenya finfinne xurree isaan dhiigaan tattaraaran galmaanni keenya oromiyaa keenya ni bulusoomsan sarbamni mirga abbaa lafummaa irraa ka'ee gara biyyummaatti ce'eera duraanii maal keenya nu sarban tokko mirga. Abbaa lafummaa nu sarbani lafti kan mootummaati jedhani isa kanarraa kan ka'e immoo hadha biyyattis nu kukkutuu jalqaban lafa qonnaa irraa kaanii haa ta'u hadha immoo waan adda baasuun qabu qotee bulaa daldalaa barataa barsiisaa waan jedhu takka hin qabu hundi isaaniitu akka qabsaanii qabsoo keenyarraa qooda fudhatanii kan isaaniif dhaamu yeroo daa'imman waggaa 15 waggaa 16 baatee dirree qabsoo jirtutti isaan guwwan afaan faajjaanii yeroo biddeenaaf jennee afaan faajjaanii yeroo isaan kaan waliin nyaatan. Boru guyyaa bilisummaan argamte immoo akkam isaanii akka uummata ofii waliin jiraatan xiqqooshii nama dhiba waan ta'eef ba'aniiti akka qabsoo keenyarraa qooda fudhatan namni dadhabee jiru waan ta'eef umriin hin daangeessu waan ta'eef falmachuudha ba'anii hamma danda'ametti hamma wareegama lubbuu ofiitti dabarsaniiti wareegama malee immoo qabsoon galmaan geessu wareegama malee bilisummaan immoo salphaatti hin dhuftu warroonni nu dura dabarsanoo gootawwan qaqqaaliin dabarsanii nuti hoo har'a maalirraa badaarra osoo duunees. Amaa muti seenaa galmeessine galmeen kee sisbaqaan keenyaa fi seenaan keenya galmee seenaa irratti nu galmaa'e wareegamne isaan hafan bilisoomsuudha akkasumas immoo uummata kiyyaaf dhaamsan dabarsu hundi isaaniitu jaarsa jaartii osoo hin jedhin barataa osoo hin jedhin qotee bulaa daldalaa osoo hin jedhin hojjeta osoo hin jedhin hundumtu isaaniitu dhaabbatanii kaanii dhaabbatanii kan humnaan dadhaban yaadaan akka qabsoo keenya keessaa qooda guddaa fudhatan. Yookaan immoo akka karaalee garaagaraatiin yaada isaanii nuuf laatanii hin jedha gama kiyyaan.
Egaa dhaamsiin qabu uummata Oromoo hundumaaf iyyuu kan hin hawwu tokkummaadhaan ol ka'a. Qabsoo wayyaanee gabroonfataa kana irratti uummanni Oromoo hundiyyuu tokkummaadhaan akka ol ka'ee biyya isaa falmate mirga abbaa biyyummaa isaatii akka gonfatuu fi kan immoo ofiisaa kan hin beekne. Tuuta itti manii of barsiisuudha. Dabalata immoo qeerroodhaan hamma dandeessaniin hamma wonnaatanin ol kaa mirga babiyumma kisan yom yufal machudaf oluma kaa malegad awoyane daf garinci sina sicha hamma isini dandamet qarto kisan tifufa wan isinira wan isinira dabana mono isin fana jirra kanan jiran gababar matecha
tan sarani qabo mantana aloni boda akka mirgisan sarbamni akka ingabronni ajje chaviela hidana mo akka irat itin debine debi akka namu tokkotu inteno akka sababalla tokkotu golbeni wol kabajudan amas amanta futa wol kokkonni kunni kristiyana kun muslima inni addan bane demuda tikkan guddan kenyi tokkotani saba kenya falmanne chuda irre wore gemni oromia kenya ga bilisom sine boda Umus umne banus banet oromian teni bilisum dalonin boda bilisum akak dalonin boda akak gabrum mahindale.
Ye abdi Ali Hussein sabun tulami lencho mosi safi hamdiya jamal gafi singa fadif devi balawa nulatanif maka agi fatu segala bilisum maromotin gudise galato masininjer.
Fannan tomataro.
Galato masinif.
Aye, ba ye galatomi injifannanu matoromof nimona ni abdanna.
Ne karranga nulas nu lachu dasis nis ba ye galatoma ada edan gidablisumati injifannanu matoromo.
Ananya da garu mite na garuna ne chali mare mite na garuna ne chali mare. Ana bibi tu kuwa te du tu te na chali mare ate to to te na chali mare. Ananya da garu mite na garuna ne chali mare.
Egan dagge fatota kenya kabajemo fi jalata mo qopin ardaf qabanne di anne kanuman golaba nejira qopi wol fakkatu brotin hanga wol debnutin nagafi fayake sanof jirada injifanno ummata oromof